Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre schimbările care au loc în familie, în societatea de astăzi. Cum ne putem adapta la ele? Ce anume trebuie să acceptăm și ce anume trebuie să păstrăm așa cum a fost lăsat din vechime și în special în Biblie? Pentru a discuta despre toate aceste aspecte ale vieții de familie, l-am invitat în studio pe pastorul Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Familie al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Avem impresia că știm tot ce trebuie să știm despre familie, dar vedem că rata divorțului este în creștere și a ajuns undeva la niște cote alarmante. În funcție de statistici, în funcție de zonele unde se fac aceste studii, aproximativ jumătate din cuplurile care se căsătoresc, deci își doresc să formeze o familie, ajung să se despartă. Care a fost, de fapt, scopul familiei de la bun început?
Atunci când deschidem Scriptura și privim familia din perspectiva lui Dumnezeu, descoperim că motivul pentru care Dumnezeu a creat familia a fost acela de a-L împlini pe om. Familia este invenția lui Dumnezeu prin care omul se definește pe sine și se împlinește. Citim în Cartea Genezei, la un moment dat Dumnezeu spune: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. În felul acesta creează femeia și odată cu femeia creează familia, inventează familia ca o unitate formată din două persoane, bărbat și femeie, în care cei doi învață să conviețuiască, să se unească și să fie fericiți împreună.
Ce mi se pare mie interesant este că în contextul în care Biblia spune toate lucrurile acestea încă din prima carte, pentru unii oameni este nevoie de studii și de cercetări pe mii de oameni și de dovezi științifice pentru a ajunge la aceeași concluzie. Nu știu dacă știți despre acel studiu realizat la Harvard pe 75.000 de absolvenți timp de peste 50 de ani, cred că 70 de ani a fost realizat studiul și unde concluzia este de fapt aceeași, că cei care au viață de familie, relații semnificative și un echilibru între viața, între sănătate și activitățile zilnice și viața profesională, acolo este împlinire și fericire.
De fapt, autorul spunea că a iubi și a fi iubit, aceasta este esența fericirii la finalul studiului după ani și bani mulți cheltuiți. Da. Este adevărat că omul încearcă să își găsească împlinirea sau să găsească definițiile cele mai adecvate la ceea ce se întâmplă în viață și la familie prin demersul științific, dar cercetează, pentru că societatea noastră astăzi, în mod special, își bazează teoriile și funcționalitatea pe demersul științific și nu pe revelație cuvântului Dumnezeu. În definitiv și la urma urmei, revelația, descoperirea lui Dumnezeu nu este în contradicție cu știința autentică. Cele două sunt împreună. Însă, cred că este sănătos să luăm revelația cuvântului Dumnezeu fără a cheltui timp și resurse pentru a ajunge la aceleași rezultate. Mai ales că uneori suntem în primejdia de a ajunge la rezultate diferite, poate datorită metodei pe care o folosim în știință, datorită premizelor filozofice de la care plecăm, pentru că acestea sunt foarte importante. Dacă ai o premiză filozofică greșită cu care pleci, concluziile vor fi influențate.
E ca și cum ți-ai pune o pereche de ochelari cenușii și ai spune: a, lumea e în alb și negru.
Exact. Depinde de filozofia, uneltele pe care le ai la dispoziție și mulți alți factori de care omul nu este conștient, care pot influența rezultatul demersului. De aceea, cred că este foarte important să apelăm la autoritatea supremă, care este Dumnezeu, și este descoperită, revelată această autoritate prin intermediul Scripturilor.
Sunt unele lucruri care s-au schimbat, altele care nu s-au schimbat. Ce ați spus dumneavoastră puțin mai devreme, și anume faptul că în familie, în cuplu, într-o relație de calitate și potrivită omul își împlinește viața mai degrabă decât singur, lucrul acesta nu s-a schimbat. În schimb, s-a schimbat modul în care este formată familia sau chiar tipul de familie. Astăzi vorbim despre familii monoparentale, vorbim despre familii în care părinții au același sex. Toate lucrurile acestea care pe vremuri nu existau sau nu erau acceptate sau nici măcar nu erau posibile, astăzi vedem că sunt cumva la ordinea zilei. Aș vrea să vă invit puțin, câteva minute, să privim în istorie cum funcționa familia în vechime.
De la capitolul acesta ar trebui să pornim de la două puncte diferite. Dacă pornim din grădina Edenului, înainte de căderea în păcat, vedem modelul perfect, desăvârșit, ideal al lui Dumnezeu pentru familie, în care soțul și soția, ambii creați după chipul lui Dumnezeu, sunt egali, împreună împărtășesc bucuria, împreună își asumă planuri pentru viață, împreună, de fapt, privesc viitorul. Totul se realizează împreună, există o armonie perfectă.
Și merg în aceeași direcție.
Și merg în aceeași direcție, nu există conflict, nu există nimic care să strice armonia. Omul și bărbatul și femeia sunt perfecți, relația lor este perfectă, sunt egali. Odată cu căderea omului în păcat, se creează un alt punct de referință în istoria familiei. Pentru că din momentul acesta vorbim de diferite modele care sunt mai mult sau mai aproape de modelul inițial și vorbim de deviații de la model. În Geneza capitolul 3, Dumnezeu prezintă o serie de consecințe ale intrării răului în lume. Și aceste consecințe, ne spune Biblia, că au afectat și relația de familie. De exemplu, se spune, bărbatul va stăpâni peste femeie. Acesta nu face parte din planul inițial. În planul inițial, ambii sunt după chipul lui Dumnezeu, sunt egali, ambii împărtășesc stăpânirea asupra creațiunii și responsabilitatea de a îngriji. După căderea omului în păcat, apar anumite consecințe care afectează și relația. Și spuneam că una dintre aceste consecințe este tendința unuia de a stăpâni asupra celuilalt și, în mod special, în cele mai multe culturi, societăți, tendința bărbatului de a supune soția. Aceasta este o primă consecință și aceasta creează, dacă vrei, și un prim model de familie în care soțul este stăpânul, soția este inferioară lui, el trebuie să stăpânească peste ea. Avem de-a face, dacă vrei, cu modelul din lumea greacă în care bărbatul este stăpânul, soția este responsabilă peste ceea ce se întâmplă în casă, dar la nivelul administrării bunurilor în casă, a responsabilităților sclavilor, a grijii față de copii, dar ea nu are drept de, asupra bunurilor. În realitate, soțul este stăpânul și cel care face regulile.
Și în momentul în care o fată primește de la tatăl ei zestrea, aceasta nu este de fapt în posesia ei, ci trece în averea soțului.
În lumea greacă, exact, totul este, el este stăpânul. El are drept de viață și de moarte asupra soției, asupra sclavilor, asupra copiilor. Acesta este un model care vine din, și este o consecință a păcatului. Sigur, găsim și în lumea biblică modelul patriarhal. Un model pe care mulți astăzi îl iau ca o justificare a, din punctul meu de vedere, a unei consecințe a păcatului și anume a acelui tip de soț care stăpânește. Și pornesc de la premiza că modelul patriarhal, Sara, soția lui Avram, îl numește domnul meu, deci prin aceasta arată că există o relație inegală între cei doi, el este deasupra ei. Însă modelul patriarhal nu este exact ceea ce ne imaginăm noi. La un moment dat, în această relație, de exemplu, specifică sau emblematică pentru modelul patriarhal Avram și Sara, Sara are o dorință pe care Avram o respectă. Spune la un moment dat despre Ismael, care era fiul lui Avram dintr-o altă relație cu roaba sa Agar, că nu va stăpâni împreună cu fiul meu și îi spune lui Avram să-l izgonească pe Ismael. Dacă modelul acesta ar fi exact așa cum îl prezintă unii, cu un Avram autoritar care nu ține cont de dorințele soției lui și soția lui este inferioară și el stăpânește peste ea, ne-am aștepta ca Avram să nu țină cont de dorința soției lui. Noi evaluăm acum dacă este bună sau rea, însă Avram face după dorința soției lui. Dovadă că chiar modelul patriarhal, care pare că soțul este deasupra, nu funcționează întotdeauna identic, adică soțul este stăpânul, ci oamenii care au fost aproape de Dumnezeu au avut tendința de a se apropia tot mai mult de modelul ideal, în care bărbatul și soția sunt egali.
În acest model patriarhal, care s-a perpetuat de-a lungul timpului, de foarte multe ori soția nici nu era considerată ființă umană sau nu era considerată demnă de a primi educație și de a realiza orice altceva în afara căminului. Practic, acest model poate fi văzut până și azi în anumite societăți în care femeile nu pot părăsi casa decât însoțite sau trebuie să aibă anumite haine, un anumit cod vestimentar atunci când ies în afara casei, nu pot fi văzute. Este pur și simplu o păstrare a proprietății de către stăpân.
Exact. Realitatea este însă că ceea ce vedem astăzi ca o continuare, dacă aveți, a modelului patriarhal, nu este identic cu ceea ce a fost.
Da.
Pentru că în familiile biblice din perioada patriarhală, realitatea nu era identică cu ceea ce observăm astăzi în anumite culturi, cum este prezentată familia, cu soțul care merge înainte, soția după el, cu copiii, el este stăpânul, ea este în umbra lui. Nu este exact. Nu este exact lucrul acesta. Este o denaturare a modelului patriarhal care a fost funcțional pentru perioada respectivă. Însă sunt o serie de creștini care spun că acesta este modelul ideal, cel patriarhal. Și că între căderea omului în păcat și refacerea tuturor lucrurilor este modelul recomandat de Dumnezeu. Părerea mea și punctul meu de vedere în lumina Bibliei este acela că acesta nu este un model ideal. Nu este un model ideal pentru că oamenii din perioada respectivă, din perioada patriarhală, aveau probleme de filozofie, de înțelegere a conceptelor destul de greșite. La un moment dat, Avraam, spuneam că ia o altă soție, la îndemnul al Sarei, prima lui soție, o ia pe Agar. Or, lucrul acesta nu face parte din planul inițial. E clar că oamenii aveau niște probleme filozofice de înțelegere a ceea ce este familia ideală. Și nu ne putem aștepta că, având aceste înțelegeri greșite, să fie corecți la capitolul relație între bărbat și soție, să spunem, ăsta este modelul cel mai bun. Modelul ideal, refăcut în condițiile păcatului, îl găsim descris în Noul Testament, în momentul în care putem vorbi despre o evoluție, dacă vreți, din toate punctele de vedere, creștinismul, persoana Mântuitorului, slujirea lui, a adus o schimbare a lucrurilor. Aici Apostolul Pavel spune în Galateni capitolul 3 că nu mai există nici evreu, nici grec, nici sclav, nici stăpân, nici bărbat, nici femeie, ci în Hristos, toți sunt una în Hristos. Deci Apostolul Pavel vrea să vorbește despre o egalitate care se realizează numai în Hristos. Familia modernă care promovează egalitatea nu este o familie funcțională neapărat, pentru că lipsește elementul care dă funcționalitate și aduce unitatea între egali, Hristos.
Adică, deși societatea a progresat foarte mult, societatea laică, să spunem, da, așa, seculară, și s-a luptat împotriva discriminării de orice tip.
Exact.
Dumneavoastră considerați că tot nu s-a ajuns la apropierea de model pentru că lipsește...
Exact, studiile arată că model...
Elementul principal, care este?
Este Hristos. Este spiritualitatea familiei.
Ce aduce Hristos într-o familie de oameni egali, să zicem? În plus.
În primul rând, aduce o raportare comună la aceea sursă de autoritate. În momentul în care există doi egali, care este sursa de autoritate între ei? Pe ce criteriu se stabilește?
Se negociază.
Ce este bine, ce este rău? Negociază. O negociere între oameni imperfecți este întotdeauna imperfectă și are rezultate imperfecte. Și vă dau un singur argument. Statisticile ne arată că familia aceasta de tip modern este cea mai falimentară. Ceea ce vorbeați dumneavoastră, exact.
Da.
Chiar în Statele Unite, unde modelul acesta este foarte promovat datorită evoluției societății, rata, procentajul divorțului este la aproximativ 50%. Deci este nefuncțională.
Da. Revenim imediat la asta, dar spuneți-ne adică de ce este nefuncțională?
Și ce aduce modelul?
Și ce aduce Iisus,
deci,
în plus?
Pe de o parte, spuneam că cei doi nu au o sursă de autoritate.
Da.
Prezența Domnului Hristos aduce o sursă comună de autoritate. În momentul acesta, atât bărbatul cât și femeia, în ceea ce privește binele și răul, se definesc la aceeași autoritate. Ce spune Scriptura? În felul acesta, Hristos, Domnul, în familie, stabilește care sunt valorile care trebuie să fie respectate de amândoi. Și aici, în Noul Testament, în Epistola către Efeseni, ni se arată și modelul după care să funcționeze relația celor doi. De exemplu, bărbatului îi se recomandă modelul lui Hristos cel răstignit și se spune, dacă eu sunt între voi în familie, mă accepți ca autoritate, tu ca bărbat trebuie să-ți iubești soția așa cum iubesc eu biserica, pe oameni, și mi-am dat viața pentru ei. Deci o iubire prin sacrificiu. Iar femeii îi recomandă supunerea, care vine din același model Hristos, întruparea. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că Domnul Hristos, măcar că era egal cu Dumnezeu, s-a supus. Este un alt mod de a-ți arăta dragostea.
Fiecăruia îi vorbește pe limba lui.
Îi vorbește pe limba lui și, în definitiv, nu există o diferență de substanță, ci doar de formă de manifestare. Pentru că dacă eu mă sacrific pentru soția mea, dau un exemplu, ea îmi spune, știi, aș vrea să petrecem concediu la munte. Și eu mi-aș dori foarte mult să merg la mare, să presupunem. Și pentru că îmi iubesc soția și pentru că accept autoritatea Domnului Hristos care îmi spune să mă sacrific pentru ea și nu e o problemă de principiu, nu-mi cere să mint. Ca să spun atunci, știi, te iubesc, dar nu pot să fac lucrul ăsta că e în contradicție cu sursa noastră de autoritate. Mi-a cerut ceva care nu implică călcarea unui principiu. Pentru că o iubesc, voi sacrifica. Sacrificiul acesta înseamnă că mă supun planului ei. Deci este, în definitiv, este același lucru. Iar când se supune mie și acceptă să meargă la mare, este în definitiv un sacrificiu. Dar este același lucru spus în forme diferite, specifice modului de a gândi al bărbaților și al femeilor. Deci prezența lui, e clar, mi-aduce autoritate și reglementează foarte bine relația, felul în care funcționează.
În timp ce povesteați despre faptul că aceste familii egale, moderne, sunt cele mai vulnerabile și se despart cel mai frecvent, m-am gândit de ce. Într-o familie inegală, în care bărbatul este autoritatea și femeia este inferioară, această inferioritate poate veni din diverse motive. De exemplu, societatea nu-i permite femeii să muncească sau societatea nu-i permite accesul la educație. Normal, femeia, dacă ar dori să plece, unde ar putea să se ducă? Nu ar avea sursă de venit, nu ar avea cu ce să-și întrețină copiii, nu ar primi o părinții acasă pentru că au vrut să o căsătorească, nu? Sau o trimită.
Sigur.
Deci nu are absolut nicio șansă să plece doar dacă bărbatul o gonește. Și atunci
Nu vorbim, modelul acesta pe care îl prezentați nu garantează mai multă fericire.
Nu, dar garantează stabilitate.
Este stabilitate.
În schimb, dacă familia este egală și unul dintre cei doi nu mai este mulțumit de negocierea sau de modul cum decurg negocierile, își ia bagajul și pleacă.
Sigur.
Și așa apare familia monoparentală, de exemplu.
Exact, familia monoparentală sau familia cu tată sau cu mamă vitregă sau temir cu cealaltă... Combinații mai pot apărea la capitolul acesta. Deci, eu n-am vrut să spun că tipul acesta în care unul dintre soți se subordonează pe diferite rațiuni este mai bun, ci doar că există o rată a divorțului mai mică în cadrul lui, dar nu a fericirii.
Și în prezent vedem lucrul ăsta foarte, foarte clar în familiile în care persoana abuzată, să zicem femeia, de cel mai frecvent, nu are independență financiară. De cele mai multe ori stă într-o familie disfuncțională. Și întotdeauna am admirat demersul pe care îl face ADRA România prin Casa ADRA, oferind acestor persoane o soluție. O soluție de urgență. Deci lucrul ăsta mi se pare salvator pentru unele femei sau persoane abuzate, pentru că, nefiind egalitate, chiar au nevoie de ajutor.
Sigur, și rațiunile financiare, problema copiilor, sunt factori foarte important când o persoană abuzată ia în calcul și este uneori sau de cele mai multe ori este dispusă să suporte abuzul pentru a-și asigura un nivel de trai și o familie pentru copii.
N-aș vrea să rămânem cu impresia că familia asta tradițională înseamnă neapărat nefericire și oamenii au stat siliți în această relație contractuală. Pentru că eu mă gândesc că există cel puțin un exemplu în Biblie de bărbat care și-a dorit foarte, foarte mult să fie însurat cu o anumită femeie și a stat 14 ani după ea.
Da, e vorba de Iacob, patriarhul care a stat după Rahela. Sigur. Dar
și nu a stat, a muncit.
A muncit, sigur, așa este. Dar ar fi fost mai greu dacă n-ar fi muncit, ar fi trecut timpul mult mai greu. Activitatea l-a făcut să depășească mai ușor timpul și chiar spune că a trecut foarte repede pentru că o iubea. Ce am vrut să spun? Că deși modelul patriarhal pare cu cel tradițional astăzi, el nu este identic. În modelul acela patriarhal, oamenii se temeau de Dumnezeu. Și chiar dacă exista oarecare idee a superiorității bărbatului, totuși raportarea la aceeași autoritate, la Dumnezeu, Domnul Hristos, a făcut viața femeii ușoară și a bărbatului la fel. Deci femeile din perioada patriarhală nu erau subjugate.
Și mi-a mai venit în minte un exemplu. Mama profetului Samuel, mult timp nu a avut copii. Cu toate astea, soțul ei o iubea.
Sigur.
Iar
sigur.
Pe vremea aceea, o femeie care n-avea copii era, să zicem așa, inutilă.
Exact, și privită din perspectivă religioasă ca o femeie care are o problemă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu o binecuvântează cu fii. În ciuda acestui context, soțul ei dovedește un atașament și o înțelegere a ei și a dramei care este în sufletul ei și o mângâie. Deci are capacitatea să-i ofere compasiune, să o ridice, să-i ofere speranță, încredere. Deci ceea ce dovedește că modelul acela biblic, patriarhal, care îl găsim la oamenii biblici, nu este identic cu acesta. Acesta în mod general, pentru că și astăzi sunt oameni religioși care funcționează pe modelul acesta patriarhal
și sunt foarte fericiți.
Și nu cred că ar trebui să ne străduim neapărat să stricăm un model care funcționează și de care oamenii sunt fericiți. Pentru că dacă ei sunt religioși, ei tind fără să-și dea seama către ideal.
Mi se pare că fiecare om sau fiecare familie își găsește propria ei cale de a fi fericită.
Sigur.
Atâta timp cât îl are pe Dumnezeu.
Sigur.
Și mă gândesc la familiile acelea care apar pe internet cu câte 19 copii. Ei, în modul lor patriarhal de a trăi, pentru că o femeie cu atâția copii nu prea poate să facă nici carieră, nu prea se mai poate ocupa nici de alte lucruri care țin de dezvoltarea personală, dar, iată, se dezvoltă.
Sigur, pentru că au o anumită filozofie de viață care le permite să se bucure de acest model și pentru ei este foarte funcțional. Cred că n-ar trebui să ne grăbim să judecăm anumite modele care funcționează în măsura în care ele sunt compatibile ca valoare și ca principiu cu Biblia. Spun lucrul acesta nu pentru că aș condamna și un alt tip de model, dar le privesc ca nefiind compatibile cu modelul biblic. Modelul biblic îmi spune că o familie înseamnă un bărbat și o femeie, nu doi bărbați sau două femei. Asta este modelul. Nu e, căsătoria este între un bărbat și o femeie.
Și,
între un singur bărbat și o singură femeie, nu două sau trei. Acesta este modelul. Nu înseamnă că nu respect oamenii care abordează alte modele, dar nu este după tiparul biblic.
Biblic, da. Asta este marea problemă a creștinilor și o văd în articole din presă. În momentul în care ești pus să alegi între ce scrie în Biblie și ce îți cere societatea, respectiv să fii tolerant. Așadar, putem să fim toleranți, dar și creștini în același timp?
Eu cred că da, în măsura în care spunem lucrurilor pe nume, adică nu spunem că un lucru pe care Dumnezeu l-a numit păcat este altceva decât păcat, adică o călcare a principiilor, a regulilor stabilite de Dumnezeu pentru protecția și fericirea omului, care vin din însăși natura lui. Deci nu aș putea să spun altceva. Trebuie să fiu consecvent valorilor mele,
și
ale credinței
mele
și ale Bibliei.
Nu există cumva vreo altă interpretare posibilă?
Nu.
Pe care noi n-am descoperit-o încă.
Nu, lucrurile sunt foarte clare la capitolul acesta în Biblie. Am participat chiar acum câteva luni în Africa de Sud la un...
A fost un congres,
a fost
da.
Un congres dedicat unui domeniu al relațiilor, al sexualității, legat de o anumită categorie LGBT, a toți care se încadrează în homosexualitatea, relații între același sex, transexuali, tot genul acesta. Și lucrurile au fost prezentate pe temeiul Scripturii foarte clar. Toate aceste forme de manifestare a sexualității umane reprezintă o încălcare a legilor, a principiilor lui Dumnezeu. În același timp, însă, consecvenți principiilor Evangheliei, suntem chemați ca pe acești oameni să îi iubim și să îi ajutăm în măsura în care ei se deschid și să le prezentăm mesajul biblic al mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Nu al mântuirii în păcat, ci din păcat. Deci, când luăm Biblia în ansamblul ei, găsim calea de mijloc, în care răul este numit rău, iar omul este prețuit ca om și îți dai toată silința, depui tot efortul pentru a-l ajuta să-l descopere pe Hristos, care îl poate elibera și poate reda frumusețea pe care Dumnezeu a dat-o prin la creațiune, prin statutul de om, după chipul său.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre familie dintr-un punct de vedere puțin diferit. Luăm familia modernă, familia contemporană, să o numim așa, și să vedem prin ce etape trece ea, de la momentul în care doi oameni decid să petreacă timpul pe care le-a dat, pe care Dumnezeu le-a oferit să-l trăiască împreună, până când ceva îi desparte, de obicei moartea. Există foarte multe idei preconcepute despre familie, există cumva ideea că dragostea dispare orice am face, că la un moment dat apar tentații cărora nu le poți rezista pentru că treci prin criza vârstei de mijloc. Uh-huh. Toate lucrurile acestea sunt niște realități pe care le vedem, cu care ne confruntăm și după o scurtă pauză muzicală propun să discutăm despre ele. Sigur, după această pauză, doamnelor și domnilor, vă invit să intrați și dumneavoastră în direct și să ne spuneți cum ați organizat dumneavoastră familia în care trăiți și ce rol are relația cu Dumnezeu în bunul mers al lucrurilor în familia dumneavoastră. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Ne întâlnim peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre familie. Invitat în studio alături de mine se află pastorul Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Familie al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Puteți să sunați în continuare la numărul 0314-378-379 și să ne spuneți cum ați reușit să obțineți acest echilibru în familie și care este rolul relației cu Dumnezeu în bunul mers al lucrurilor în familia dumneavoastră. De asemenea, am fi interesați să aflăm, dacă nu aveți o familie, cum vă descurcați? Pentru că, așa cum spuneam înainte de pauză, există în ziua de astăzi foarte multe variante de gospodării. Chiar atunci când completezi un chestionar de marketing, nu știu câți dintre dumneavoastră ați completat, dar este o întrebare acolo. Câți membri are gospodăria dumneavoastră?
Da.
Unu. Doi. Nu știu dacă punem și pisica. Pentru că și pentru pisică cumpărăm produse. Dar ideea în sine este că sunt foarte multe moduri în care oamenii trăiesc astăzi și uneori este voluntar, alteori involuntar, oamenii sigur rămân singuri și cu toate astea trebuie să se descurce și să-și găsească împlinirea într-un fel.
Și o persoană, o mamă cu un copil, e tot o familie. Dar este o familie care a suferit o traumă, dar nu trebuie privită altfel. Este o familie monoparentală. Așa este la momentul acesta.
Există o presiune despre care poate e bine să vorbim asupra persoanelor care nu sunt în rândul lumii. Respectiv această mamă cu copilul. Poate că ea și-ar fi dorit să aibă soț și tată pentru copilul ei, dar nu s-a putut.
Sigur.
Sau nu a depins de ea. Soțul a plecat.
Sau poate să fie chiar o greșeală a ei sau a amândorora. Nu înseamnă că aceste persoane nu mai au dreptul la viață din momentul acesta, chiar dacă au greșit. Familiile se pot frânge sau relațiile se pot frânge din vina unuia, din vina amândorura, sau putem vorbi de o familie monoparentală datorită unui accident, când soțul sau soția a murit. Deci trebuie să privim complex lucrurile. Deci uneori este vinovăție, alteori nu este vinovăție. În ambele situații, însă, oamenii aceștia au nevoie de dragostea celorlalți, de înțelegere și de ajutor.
Eu am un exemplu în minte de familie în care o mamă singură rămasă văduvă și a crescut un băiat singură, da? Neavând extrem de mulți bani, a crescut un băiat extraordinar care are niște rezultate obținute și recunoscute la nivel internațional. Știm familii cu foarte mulți bani în care copiii se pierd. Deci, poate că regula că numai într-un fel se poate, este greșită.
Vorbim de ideal, normalitate și cazuri speciale care pot avea diferite cauze. Deci, cred că trebuie să fim conștienți de aceasta. Avem modelul ideal, avem normalitatea care caracterizează o majoritate și avem diferite cazuri care se pot constitui în excepții, dacă vreți, de la regulă, dar care nu presupun întotdeauna și o vinovăție, să spunem așa, și care nu se încadrează, adică nu reprezintă o încălcare a principiilor Bibliei.
Mă gândesc acum că dacă într-adevăr se face o greșeală, omul care a făcut greșeala respectivă trăiește cu consecințele greșelii.
Sigur.
Nu mai are nevoie ca cei din jur să îl condamne, să îl arate cu degetul, să îl persecute, să nu vorbească cu el. Dimpotrivă, consecințele greșelilor noastre pe planeta asta sunt suficient de grele, astfel încât să avem nevoie de suportul și susținerea celor din jur, mai ales când mergem la o biserică.
Sigur, și modelul Mântuitorului Iisus Hristos este tocmai acesta. El a numit păcatul pe nume, de exemplu, o femeie care a fost prinsă în adulter. El nu a spus că ceea ce a făcut este corect, că este scuzabil, că are
circumstanțe.
Nu, ci pur și simplu a definit ca fiind păcat, însă a ajutat-o să se ridice de la acea stare și să redevină un om normal în societate, care poate fi integrat, care se poate bucura mai departe de viață și care poate avea o șansă la veșnicie.
Și a lucrat puțin și la atitudinea celorlalți față de ea.
Sigur, și a ajutat să înțeleagă că acuzația nu este soluția și să facă distinție între fapta respectivă și persoană. Că în timp ce fapta este condamnabilă, persoana are nevoie de recuperare.
Că și Dumnezeu are șanse.
Și are șanse, a venit în lumea aceasta tocmai să recupereze pe păcătos, le dea o altă șansă la normalitate, la viață, la veșnicie.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Vorbim despre familie în ziua de astăzi. Vă invităm să telefonați și să ne spuneți experiența dumneavoastră. Cum reușiți să aveți o familie împlinită și care este rolul relației cu Dumnezeu în acest demers? Știm că în prezent toată lumea dorește să se căsătorească din dragoste. Și familia, presupunem că se bazează pe acest sentiment, pe dragoste, pe compatibilitate.
Da.
Sunt și situații în care se căsătoresc ca să nu rămână necăsătoriți sau pentru că le-a venit vremea. Sunt motive diverse, dar presupunem că, într-adevăr, dragostea stă la baza
căsătoriei.
Ce urmează după căsătorie? Pentru că poveștile cam aici se termină, toate. Eu așa mi-amintesc. Adică și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Ce se întâmplă cu această fericire până la adânci bătrâneți?
Cred că o parte din ceea ce urmează depinde în principal de doi factori care preced căsătoria. Unul este formarea mea ca om. De exemplu, dacă eu intru într-o căsătorie cu niște complexe, lucrul acesta, chiar dacă îmi iubesc persoana respectivă, va afecta pe termen lung căsătoria. Dacă intru cu niște probleme de caracter, nu am niște abilități, de exemplu, de a face față familiei, nu am un serviciu, da, nu am o slujbă, dar iubesc și iubesc profund, nebun, persoana respectivă, această problema mea, că nu sunt capabil să mă întrețin în viață, îmi va afecta familia. Deci, ca să ai o familie fericită după, până la adânci bătrâneți, în primul rând, trebuie să investești în tine ca persoană înainte să faci pasul acesta. În caracterul tău, în formarea unor competențe pentru viață, pentru a putea să porți de grijă de propria persoană, să-ți rezolvi marile alegeri ale vieții, cum este opțiunea religioasă, după care poți să faci pasul respectiv. Și al doilea factor important este perioada de curtenie în care cei doi ar trebui să rezolve o serie de lucruri înainte să facă pasul căsătoriei. Adică să stabilească compatibilitățile, valorile comune, să conștientizeze profilul celuilalt în cât mai real este cu putință.
Dar ce spuneți dumneavoastră cam sufocă, omoară dragostea. Așa se crede, adică așa atunci când crede. Este dragoste, nu te mai gândești la toate detaliile astea nesemnificative, cum ar fi compatibilitate sau, adică normal că ești compatibil. Nu se spune că dragostea e o arbă?
Așa se spune, dar nu e adevărat. Aceea nu e dragoste.
Dar ce este?
Aceea poate să fie doar o slăbiciune, doar o pasiune, dar nu dragostea în sensul cel mai deplin al cuvântului. Am să vă dau un alt exemplu. Sunt înfometat. Am ajuns acasă la ora 5 după amiază, n-am mâncat de ieri, să presupunem. Și pe masă sunt, văd un bol plin de căpșuni și am poftă. E normal să am poftă de mâncare după atâta.
Sigur, da, mai ales de căpșuni.
Și de căpșuni și e ceva și e dovadă că sunt un om sănătos. Că după atâta timp de mâncare mi-e foame, da? Și aș vrea să mănânc, poftesc la căpșunii aceia. Însă soția îmi spune, sunt nespălați. Ce mai contează? Am poftă? Stric bucuria. Îmi stric pofta. Mănânc așa, nu contează. S-ar putea să mă îmbolnăvesc. În mod sigur, nu? La fel este și în dragoste. Pasiunea, ce mai contează celelalte? Dar contează pe termen lung. O să am o noapte de coșmar dacă am mâncat căpșunii. Posibil, nu? Posibil, da. Depinde acum de unde au fost las, cu ce au fost stropiți și alte lucruri, cine da. I-a manipulat. La fel este și în dragoste. La prima vedere, nerăbdarea aceasta creată de pasiune,
de hormoni,
pe care nu-i condamn. Sunt normali, sunt naturali, însă noi suntem mai mult decât hormoni. Mai avem și altceva. Avem și materie cenușie, da? Avem și rațiune pe care ne-a dat-o Dumnezeu și atunci trebuie să îmbinăm cele două. Să nu lăsăm ca impulsurile, hormonii, pasiunea să ne conducă. Pentru că vom regreta. Ne vom, așa cum spune vorba românului, după aceea te dai cu capul de toți pereții. E bine să rezolvi aceste lucruri. Ele nu îngrădesc și nu fac dragostea mai nefericită. Din potrivă, îi dau perspectivă, îi dau timp. Da. De a se dezvolta.
Acum mă gândesc și la situația în care oamenii așteaptă foarte mult, fiind într-o relație de prietenie, ca să-și facă o situație financiară, să-și termine școlile, să-și cumpere casă și abia după aceea ne căsătorim. Iar poate că ce spuneați dumneavoastră despre echilibru se aplică probabil și aici. Nici să te arunci cu capul înainte, dar nici să stai 5-7 ani la vârsta adultă mai ales. Adică, sigur. Bun, te-ai împrietenit în liceu, e normal să stai 5-7 ani, dar odată ce ești adult responsabil, e un timp.
Sigur, nu cred că trebuie să bătem în cui o perioadă. Cine nu se încadrează, nu a pornit bine. Cred că timpul trebuie să fie în primul rând de calitate. Adică poate să fie 2 ani de zile petrecuți aiurea. Pur și simplu, doar în plimbări și în,
serenade.
Serenade, și, da, petreceri împreună, alte lucruri care nu ajută la cunoaștere, nu ajută la aprofundarea relației, la conștientizarea realelor probleme care s-ar putea naște datorită diferențelor pe care le avem. De aceea consider că trebuie să fie un timp de calitate în care cei doi să se cunoască, să-și verifice compatibilitățile de valori, da, de cultură pe care le au, să stabilească un plan pentru viața lor și dacă toate lucrurile acestea sunt stabilite, atunci sunt gata pentru a intra mai departe în căsătorie. Deci nu cantitativ, ci mă special calitativ timpul. Sigur, acum nu, sunt unii care ar putea exagera. Noi am avut 2 săptămâni foarte calitative, s-a rezolvat totul. No, proverbul spune că trebuie, nu mai știu cum era, trebuie să mănânci un sac de sare cu un om până îl cunoști. Nu trebuie să ajungem până aici, dar trebuie să fie un timp rezonabil de cunoaștere calitativ.
Da. Bun, și acum să spunem că lucrurile au fost făcute cum trebuie. Există cercetători, nu știu dacă englezi sau americani, și cărți scrise pe tema asta, că dragostea durează 2 sau 3 ani. Că
da,
după aceea, gata, că nu trebuie să-ți iei angajamente de lungă durată pentru că oricum dispare sentimentul de dragoste și practic rămâi doar cu rata la bancă. Și atunci, întrebarea mea este, cum să faci ca să zicem că dragostea asta determinată de hormonii tinereții, să zicem, da, poate trece. Ce rămâne? Cum să faci să rămână totuși ceva?
Am observat un anumit lucru, am o teorie proprie la capitolul acesta. Am citit studiile despre care dumneavoastră spuneți că dragostea durează 3 ani. Chiar le-am citit cu multă pasiune, că a mea durează de mai mult timp și mi-am zis că nu mă încadrez în model. Am 17 ani de căsătorie, cu 2 înainte, 19 și funcționează. Adică a mea nu s-a stins, nici a soției mele. Observ că este. Și e destul de consistentă, semnificativă, care și ne face și fericiți. Am observat următorul lucru, că ceea ce alimentează relația înainte de căsătorie este dragostea romantică, pasiunea, care determină anumite comportamente, anumite fapte în cele 2 persoane. El îi dăruiește flori, îi vorbește foarte frumos, o invită în locuri la care ea nu s-a gândit, îi face diferite surprize. Deci fapte prin care el își arată...
Ea îi oferă căpșuni.
Îi oferă căpșuni, sigur. Îi scrie niște mesaje foarte frumoase. Fiecare în felul lui reușește să facă niște fapte prin care să-și arate dragostea. De ce? Pentru că pasiunea aceea este la cote alarmante în ființa, în persoana respectivă și dă și frumusețe, dacă vezi, perioadei. Ce am observat este însă că după căsătorie și, în mod natural, specialiștii au dreptate, că aceste emoții se diminuează pe măsură ce timpul trece. Și imaginați-vă că nici n-ar fi sănătos să le trăiești mereu la aceeași intensitate, ne-am consumat prea repede. Okay, toate aceste manifestări hormonale te și consumă la un moment dat starea aceasta. Și atunci organismul intră într-un proces de autoreglare din punctul acesta de vedere. Însă nu trebuie să dispară. În multe cupluri însă emoțiile acestea dispar cu desăvârșire. De ce? Pentru că oamenii percep, așa luau o concluzie falsă. Dacă mi se diminuează emoțiile, înseamnă că a pierit dragostea. Însă dragostea nu înseamnă doar emoții. Dragostea înseamnă și altceva. Dragostea înseamnă și prietenie, dragostea înseamnă și angajament. Și atunci omul pierde ceea ce înseamnă pasiune, emoție, dar rămâne cu prietenie. Nu sunt străin față de soția mea. Decât dacă pierd din vedere ceea ce ar trebui să fac mai departe. Și anume, am observat că, și este biblic ceea ce vă spun, și este și verificat în propria familie, că ceea ce menține mai departe dragostea romantică, pasiunea, sunt de data aceasta faptele. Faptele pe care le faci în numele angajamentului, al dragostei principiale, va conduce la anumite emoții și sentimente. Dacă vrei să menții echilibrul, fii principial în familie. Dacă vrei să mergi mai departe, adică în lumina Bibliei, încep să sacrific pentru soția mea, ea își manifestă dragostea prin supunere față de mine, iar toate aceste fapte de dragoste vor genera un nivel al sentimentelor suficient de satisfăcător.
Asta mi se pare foarte curios la noi, la oameni, și special la cei care nu suntem căsătoriți sau nu avem experiențe similare cu a dumneavoastră. Pentru orice altceva investim timp, energie, ca să ne facem o carieră, să ne cumpărăm lucruri, să mergem în concediu, să avem prieteni cu care ieșim la suc. Însă, într-o relație, ni se pare că totul trebuie să vină de la sine. Ce îmi spuneți dumneavoastră este că dumneavoastră munciți amândoi pentru construirea relației și pentru menținerea
Sigur.
Ei.
Orice tip de relație necesită un efort de ambele părți. Și în afaceri, și în relațiile legate de școală sau de, știu eu, slujba pe care o ai sau de un concediu pe care îl petreci. Ca să ai un concediu reușit, trebuie să-ți asumi anumite responsabilități, să lucrezi pentru el. Să nu te duci la orice firmă, să te lase în aeroport, să te duci la un hotel care nu... Trebuie să te interesezi înainte, depui niște eforturi, măi, sunt serioși oamenii ăștia, au mai lucrat și cu alții. Ce spun alții despre ei, despre serviciile pe care le-au oferit. În orice domeniu al vieții trebuie depus un efort. Însă motivația este cea care face ca efortul să fie privit ca împovărător sau fiind ca, să fie privit ca fiind normal. De dorit să-l fac pentru că e persoana iubită, e persoana de care mi-am legat viața, cu care am amintiri frumoase, amintiri care au însemnat zile, ani frumoși petrecuți împreună și nu merită să renunț la ei. Pentru că cu orice altă persoană aș lua-o de la capăt, se repetă acest ciclu.
Și cu cât ești mai mare în vârstă, cu atât șansele să fii pe aceeași lungime de undă scad.
Da.
Pentru că fiecare om se dezvoltă în direcția lui.
Își formează tabieturile lui, din care iese foarte greu.
Da. Chiar revin din nou la studiile științifice și la oamenii care au studiat omul fără să se refere la Dumnezeu. Și fără să ia această opțiune în calcul. Mă gândesc la personalitatea autorealizată a psihologilor umaniști. Acolo spune clar și chiar m-am mirat să văd că într-adevăr asta se recunoaște, că personalitatea, persoana care este autorealizată și are o viață împlinită, de obicei se află într-un cuplu care a funcționat bine de-a lungul timpului și au îmbătrânit împreună și a căpătat omul acela, pe lângă înțelepciunea datorată vârstei, și o împlinire în relație cu o persoană de sex opus cu care a împărtășit viața.
Asta pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să ne împlinim în relație. Fără relații, noi nu ajungem la cea mai înaltă stare a fericirii. Spun lucrul acesta fără a minimaliza un dar special pe care unele persoane l-au de la Dumnezeu, al celibatului, care simt că se simt bine cu propria persoană, nu sunt antisociale, dar au relații satisfăcătoare cu persoanele din jurul lor, dar nu au căsătorie, nu au acest tip de relație care se manifestă prin căsătorie și în intimitatea sexuală, dar sunt fericite așa. Este o normalitate, dar aceste persoane sunt foarte puține.
Practic, Dumnezeu îți oferă, indiferent de situația în care te afli, șansa de a te dezvolta și de a valorifica oportunitățile pe care le ai cel mai bine. Și cred că un om care se află într-o familie, este căsătorit și nu încearcă să se dezvolte ca persoană și ca membru al acelui cuplu, nu ajunge la ceea ce numesc psihologii personalitate
autorealizată. Să ne mai gândim la un lucru, că vorbim de profesie. Cele mai mari descoperiri nu au fost făcute de oameni care nu au investit și în relații. Deci au avut o relație, iar aceasta nu i-a împiedicat să se dedice profesiei mai departe, ci au găsit doar echilibrul între relație și profesie. Nu cred că trebuie să le privim ca fiind contrare, vrăjmașe una celelalte. Nu. Ele pot, se poate găsi locul fiecăruia în viața personală.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate, pentru că este un subiect foarte vast și interesant și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste schimbări care au loc în dinamica familiei și despre soluții. Vedem că sunt foarte multe articole pe site-urile de psihologie cu secrete ale cuplului fericit, cu ce trebuie făcut. Este important să le citim, este și mai important să vedem ce spune Biblia și ce soluții ne oferă Dumnezeu, nu de acum,
ci
de milenii.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi pastorul Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Familie al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână împlinită, indiferent de situația familială pe care o aveți. La revedere!